คนกล้ารักษาศีลจนทั้งเสียชีวิตดีกว่าเสียศีลเนี่ยความรักความยึดถือหวงแหนในรูปนามกายใจเนี่ยต้องเบาบางถ้ายึดถือในอัตตาตัวตนแรงนะมันทำไม่ได้หรอกมันจะสละทุกอย่างนะเพื่อผลประโยชน์เพื่ออัตตาตัวตนถ้าใจเราเด็ดเดี่ยวนะในการพัฒนาตัวเองการทำความดีทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจุดมุ่งหมายมันมุ่งมาที่ลดละความยึดถือในตัวในตนนั่นแหละความดีขั้นสูงสุดคือขั้นเจริญปัญญาก็เห็นความจริงของตัวตนเลยว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษและไม่ยึดถือเลยขั้นรองลงมาจากนั้นก็เป็นขั้นทุเลาเอาค่อยๆลดค่อยๆละเอาค่อยๆฝึกอย่างบางคนนะไม่เคยถือศีลแปดลองถือศีลแปดดูมันต้องต่อสู้มากมายเลยกว่าจะรักษาศีลแปดได้คฤหัสถ์เนี่ยไม่ต้องรักษาศีลแปดทุกวันนะไม่จำเป็นขนาดนั้นศีลห้าเอาให้รอดนะถ้าศีลห้ารอดนะโอกาสจะได้มรรคผลก็มีแล้วล่ะแต่วันไหนมีความพร้อมลองศีลแปดดูบ้างเราจะพบว่ามันต้องต่อสู้มากเลยต่อสู้กับการคิดถึงอาหารเย็นบางคนตอนเย็นปกติกินนิดเดียวอยู่แล้วนะไม่ค่อยกินอะไรโดยธรรมชาติของตัวเองแต่ตอนมาถือศีลแปดเนี่ยเย็นๆคิดแต่จะเรื่องกินนะใจมันจะวกไปอยู่งั้นเรื่อยๆต้องต่อสู้ต้องฝึกในการทำทานนะก็เพื่อลดละความหวงแหนในตัวในตนยังอภัยได้ใจต้องกว้างถ้าใจแคบก็อภัยคนอื่นไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าจะต้องไม่เห็นแก่ตัวค่อยๆฝึกไปทำทานการรักษาศีลทำทานก็เพื่อไม่ให้เห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ตัวสู้กับกิเลสรักษาศีลก็เพื่อลดความเห็นแก่ตัวอย่างยุงเข้ามาถ้าหลวงพ่อยุงเข้ากุฏินะถ้าเข้ามามากๆเราใช้วิธีตอนเย็นนะเปิดหน้าต่างไว้เราก็ไปอยู่ข้างนอกนะข้างในปิดไฟไว้เดี๋ยวยุงก็ต้องไปทำมาหากินยุงก็ออกหรือถ้ามีไม่กี่ตัวนะหลวงพ่อมีแก้วอยู่ใบนะแก้วใสๆต้องเลือกด้วยนะแก้วที่ยุงชอบต้องใสๆถ้าแก้วมีลวดลายพอเข้าใกล้มันจะหนีแล้วแก้วใสแบบครอบสบายเอากระดาษเสียบทาไปปล่อยเสียบหนึ่งตัวออกเปิดประตูไปปล่อยเข้ามาสามตัวอย่างนี้ก็มีนะถ้าเราเห็นแก่ตัวไม่ต้องทำอะไรมากมายขนาดนี้ตีทีเดียวก็ตายละเห็นแก่ตัวละเอาแต่ประโยชน์ของตัวเองทำลายคนอื่นกระทั่งรักษาศีลนะต้องไม่เห็นแก่ตัว